слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський, покараний обмежуванням волі у справі 14, заявляє, що улади тиснуть на ягоних свояків. Суд Совєтського району Мінську припинив призови війська Франка Вячорки. У Мінську проходять перемови офіційних особов з боку Білорусі з високопоставленим супрацовником Держдепартаменту США на конт льосу американського громадянина Еммануїла Зельцера. Про гэта і інше пазней у нашій програмі. А починаємо ми гэтую гадзіну з повідомлення про візит місії АБСЄ. У Мінску з двухдзённым візитом знаходзіцца амбасадар Янас Ленарчыч, дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЄ. Ён мяркуе правесці спатканне з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі і выказаць рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы ў Беларусі. Цягам візіту спадар Ленарчыч сустрэнецца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці. Як паведаміла прэсавая служба БДЗІПШ, спадар Ленарчыч абмяркуе далейшыя крокі па рэкамендацыях, якія выкладзеныя ў выніковай справаздачы БДЗІПШ аб назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Нагадаем, што назіральнікі БДЗІПШ АБСЄ прызналі, што выбары ў Беларусі, якія адбыліся ў верасні мінулага году, нягледзячы на нязначныя паляпшэнні, не адпавядалі міжнародным стандартам. І яшчэ адна інфармацыя датычна ситуации Беларуси у международном контексте. Сегодня Бенита Феррера-Вальднер, комиссар Европейского связа в питаниях вонковых дочинений и европейской политики соседства, дала интервью нашему радио. И она расповела у им про так званую программу «Усходнего партнерства». Нагадаем, что «Усходнее партнерство» пропановывается в развязом шести постсоветским краинам – Азербайджану, Армении, Грузии, Молдове, Украине, да с пэвными застярогами Беларуси. Поводле Вальднер, усходнее партнерство – это повышенная форма супрацовництва с постсоветскими краинами у правнанні с тем, что пропановывалось у европейской политики добросуседства.
Усходнее партнерство является нашей пропановой шести краинам з усходу. Беларусь еще сюда не уваходит, бо насамрэч існує шмат застярогов, что да яе демократичности. Для пяти остатніх краінаў пропанова у принципе дзейная, але только после того, як яны выканаюць тое, чаго мы ад іх хочам. Это значит забяспечыць свободу сродкаў масовой информации, свободу сходов и шмат інших речаў. Тады мы будем готовы зрабіць наступны крок. А наступны крок – гэта магчымасць для кожнай з гэтых краінаў падпісаць дамову аб асацыяцыі з еўразвязам.
Тыя краіны, якія падпішуць дамову аб асацыяцыі, ды адначасна з'яўляюцца сябрамі усесветнай гандлёвай арганізацыі, дадала Феррера-Вальднер, змогуць заключыць дамову аб вольным гандлі з еўрапейскім звязам. Гаворачы аб грошах, прызначаных на ажыццяўленне праграмы, еўракамісар адзначыла:
пакуль што я запрапанавала, а гэтую прапанову павінны яшчэ зацвердзіць дзяржавы сябры еўразвязу, каб у дадатак да таго, што мы ўжо выдаткоўваем, выдзеліць суму 350 мільёнаў еўра для шасці краінаў ад 2010 да 2013 году на іншыя дадатковыя праекты.
Феррера-Вальднер падкрэсліла, што поспех праграмы ўсходняга партнерства залежыць не толькі ад адносінаў паміж еўрапейскім звязам і згаданымі ўсходнімі краінамі, але і ад узаемнага супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі постсавецкімі краінамі.
Валанцёрская праца за мяжой, каштоўны досвед ці дармовая праца на замежнікаў. Чаму беларуская моладзь абірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах еўразвязу? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Шмат такія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць вытворчасць, зніжаць заробкі сваім работнікам. Пра гэта паведамленне з месцаў ад карэспандэнтаў «Свабоды», якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Керівництво акціонерного товариства «Могильовхімволокно» признає, що протяглий час підприємство працює на склад. Це не примусить гэта зменшаць колькасць работнікаў. Пытанне высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
«Могильовхімволокно» – найбуйнейшае прадпрыемства ў Магілёве. На ім працуе 10 тысяч чалавек.
Сокращение не будет. Будет приведение соответствующей численности. 10 тысяч человек для такого предприятия – это многовато.
Запэўнівае генеральны дырэктар «Могильовхімволокна» Сергей Пузевіч. Што да публічных каментароў пра стан прадпрыемства ад яго кіраўніцтва, то яны з'явіліся неўзабаве пасля наведвання «Хімволокна» прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Сидорським.
70% – це експорт, а із експорту порядки 60-65% реалізації на Росію. Ну, от зараз вынуждені перерозподіляти відгрузки.
Каже Сергій Пузєвич.
У Волковиську працівники тутейшого участку білоруської чигунки скардяться, що їм уже не платять щомісячну премію, повідомляє Михайло Корнєвич.
Со слов супрацовников участку, премия у каждого разная, але это отчувальный додаток до заробку.
У меня было 660, это стало 407. Премия рабочего. Ну, сколько я потерял? 250 тысяч.
Рабочий рассказывает, что незадоволенные, хотя начальство обещает, то с тягом часу недоотриманные гроши доплатят и посылается на сусветный кризис. Тем не менее, люди в обещанки не верят.
Получается... Ну что, обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Я просто раньше работал слесарем по 6-му разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12-му разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4-го разряда.
Я звернулся в Барановское отделение белорусской чигунки, как высветлить, чему ИТРовцам не доплатили премии. Начальник отдела працы и заробков Алла Гаева отмовилась мне комментовать ситуацию, але заявила, что загад на зняться премию рабочих у них не існує.
Ну, во-первых, ежемесячная заработная плата абсолютно разная. У нас и размер премии абсолютно разный. В одном месяце может быть 10%, в другом 40%. Зависит от выполнения показателей, от финансовой деятельности, отделения дороги.
На предприемстве «Слуцак-модуль» теперь працует только ликвидационная комиссия. Подличиваются страты завода-банкрута, который ранее выраблял приборы для диагностики пусковых ракетных комплексов, а после пивные столы и лавки для немецких бюргеров. Про становище працівників повідомив жихар Слуцьку Олесь Смоляк.
Директор розлічує так, що підприємство ліквідується, він до останнього там на місці він працює, щоб потім яке звільнення було по артикулу нікому, щоб потім отримати яку компенсацію. А ніхтори не чекають цього, а звільняються по власному ожиданню і вже там шукають.
Поводле звестак Центру занятости насельництва Слуцкого горвыканкаму, у городе апошним часам повеличивается беспрацовье. Сбанкрутовала трикотажная фабрика, спынился пивзавод, погоршилась ситуация на заводе по вырабе воцату. Говорит Ирина Гузич, якая у своей 53 годы опынулась без працы.
Вы знаете, это начало ведь будет много хуже. Сокращают людей повсеместно. Готовят к бунту, не зря ж войска внутренние увеличивают. Я против. Стало в одном месте, что не люди у власти. Вот так оно и есть.
Записывал Вячеслав Кулик.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес Свобода.орг.
Сёння суд Савецкага району Менску прыпыніў прызыў войска Франака Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Хвілінаў праз 30 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і з адным з лідараў Маладога фронту Іванам Шылам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пазней у нашай праграме дослед, ці будзе ў Беларусі свой Абама? Як гавораць паліттэхнолагі, шмат у чым вынік прэзідэнцкай кампаніі залежыць ад таго, у якой ступені палітык пазнавальны. Каго з кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2006 году вы памятаеце? Пытаўся наш корэспандэнт у жыхароў Магілеву.
Казулину и Миленкевич. Ну, Казулина запомнил, потому что его наш нынешний президент посадил в тюрьму Миленкевича. Ну, потому что больше не было никого другого. Так их и запомнил.
Миленкевич, Козулин был. Ну, позиция. А этот он всегда балансируется.
Миленкевич. У меня остались от них и календарики, и даже и Козулина, и Миленкевич.
Миленкевич был такой, помню. И Козулин был, да. Тут даже какие-то ходили, это самое, группы. Плакатами, агитация ходила тут.
Кевич, Шушкевич. Миленкевич, дочь Машерова, Козулина была. Ну, что он уже последствием что-то был.
По-моему, председатель нашего профсоюза был, Гончарик. Потом Лейбористка, на самом деле Лейбористка, так. Гайдукевич, так. Козулина, я так вспомнил, он такой лысый. Ну, как-то информация больше была.
Козулина, я помню. Ну, знаете, меня Лукашенко как бы устраивает. Но пока мы хотим, чтобы был Лукашенко. Больше никого мы не... я не хочу.
Козулина и Миленкевич. Да помню эти события, которые там происходили. Мы в Минске. Все как сидели на забастовку, там смотрели. Да, вот поэтому и помню.
Были и Козулин был, и Миленкевич.
Давно было уже.
Козулин, в принципе, я за него и голосовал, если что.
Гэта было апытанне, якое праводзіў наш карэспандэнт на вуліцах Магілеву.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ для перамоў наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з высокапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу грамадзяніна Амерыкі Эмануіла Зельцера. Суд Савецкага району Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Першамайскі раённы суд Віцебска прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. Абранне першага чарнаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы пацвердзіла тэндэнцыю. Ва ўсім свеце да ўлады пачалі прыходзіць палітыкі новай генерацыі. Так у Францыі Нікаля Сарказі зусім не падобны да свайго папярэдніка, у Нямеччыне канцлерам стала жанчына, малады прэзідэнт з'явіўся ў Расіі. Ці можа і ў Беларусі выявіцца падобная прага пераменаў? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Доследы свабоды.
Феномен Барака Абамы выклікаў беларускай апазіцыі спадзяванні. А чаму б не скарыстаць амерыканскі варыянт праз 2 гады на прэзідэнцкіх выбарах? І сапраўды, ці можна знайсці ў Беларусі свайго Абаму і давесці яго да перамогі? Журналіст газеты «Наша Ніва» Алес Кудрыцкі, аўтар вялікага артыкула на гэтую тэму, такога варыянту не выключае.
Проглядаючи выники опытания НИСПД, якое было проведено после минулых парламентских выборов, мне кинулось в очи, что коли сплюсовать колькость белорусов, якія абсолютно не верят и не вельми верить у пирамиды, то отрымливаем 61,8%. Ну, то бок, амаль 62%. И в той же час наступное пытание этого опытания показывает, что больше за полову 52%. Адсоткі беларусаў жадаюць, каб гэтыя змены адбыліся. Ну, з гэтага я раблю выснову, што беларусы ў змены не вераць, але яны і жадаюць. І гэта насамрэч тое, што прапанаваў амерыканцам Абама. Ён прапанаваў ім змены, у якія мы можам паверыць. Гэта быў яго галоўны дэвіз, галоўны слоган яго праграмы. Ну, акурат слоган для нас.
Беспартыйны аналітык Уладзімір Нестюк лічыць, такія высновы былі правільнымі летась, але цяпер сітуацыя моцна змянілася.
Людзям патрэбны не перамены, людзям патрэбна зараз, каб былі льготы, людзям патрэбна зараз, каб быў заробак, каб не скарачалі працоўныя месцы, каб гарантавана людзі атрымоўвалі пенсіі і ў іх не забіралі гэтыя пенсіі за тое, што яны недзе яшчэ працуюць. Людзі патрабуюць зараз тое, што ім трэба для таго, каб проста жыць. А калі мы ім знову нейкі слаган такі вялікі павесім, што мы вот прапануем перамены, ніхто гэта зараз нічога не хоча. Все хочуць вельмі простую такую вот для сябе магчымасць жыць.
Алесь Кудрицкий у своім артикулі пише: «Не здивлюся, коли гетими вечорами у яким-небудь партийним офісі уже пишеться стратегічний план на наступну президентську кампанію з прицелом на енергічна політика нової генерації, а сам, будучи кандидат, приміряє на себе модний гальштук де білозубую смішку». Тому звертаюся до лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьки. Може, у офісі АГП тепер шукають такого харизматичного лідера?
Звісно, зараз усі під ураженням такої тенденції обманії. Звісно, це уражує, але разом з тим треба робити поправку на білоруську речаїсність. Нема феномена Обами, коли є демократичні процедури, коли є свободний вибор. Ні першого, ні другого у Білорусі нема. Тому з'явлення нової особи може бути тільки виником політичної домовленості серед уже сталих, довго існуючих політичних організацій у Білорусі. От сам по собі чоловік з'явиться з пустоти, з атмосфери страха, без організаційної підтримки, без медійної підтримки, ну, це немагчимо. Тому у нас це може бути тільки, коли є політична воля реально існуючих політичних суб'єктів домовиться об з'явленні нової особи.
Сустаршиня Аркомітету для створення білоруської християнської демократії Павел Сіверинець вірить: у Білорусі буде свій Барак Обама.
Це мусить бути нехто нечеканий, нехто молодий, нехто динамічний. Махчимо, це буде хтось із відомих політиків. Махчимо, хтось із невідомих. Але те, що це буде нечекано, моцно і перевірне уявлення про білоруську політику останніх 15 років, в цьому я переконаний.
Політолог Олесь Логвінець лічить: з'явлення білоруського Барака Обами виключати нельга.
Хоча, мені подається, що такі чекання, вони проява просто певних сподівок білоруської громадянської супольності, що все може вирішитися, дякуючи такої якоїсь ці магічної сили одного вельми привабного чоловіка. Мені подається, що потенціал теперішніх лідерів білоруської опозиції не до кінця використаний. І головне, це метанакерована діяльність. Не обов'язково це повинен бути якийсь новий чоловік.
Володимир Нестюк відзначає, альтернативний Олександру Лукашенку моцні кандидати на посаду президента Білорусі існують.
Люди ёсць, і сумленныя люди, і ты, якія б змаглі нешта зрабіць, але для того, каб правесці прэзідэнцкія выбары на Беларусі, трэба, каб за спіною чалавека былі рэальныя структуры, афіцыйна зарэгістраваныя, легальна здольныя працаваць, калі іх ніхто не будзе шаміць, калі іх ніхто не будзе прэсаваць. У нас гэтага бліжэйшае стагоддзе я не бачу. Обама гэта не проста Обама з вуліцы, Обама гэта прадстаўнік партыі, які, па-першае, перамог у партыі, якая з'яўляецца раўнаважнай практычна, а зараз вот ужо атрымалася, что и больше моцная, чем та партия, якая правила раней. Тому у нас немагчыма от партии зараз иметь такого представника. Практично загинули оппозиционные политические партии. А про президентских партий и не было.
Меж тем, несколько партийных представников Беларуси уже заявили, что хочет балотоваться на черговых президентских выборах, менавіта як партийные кандидаты. Але это уже тема для наступного досліду.
Ці будзе ў Беларусі свой Барак Абама, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Гэтую тэму абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг у інтэрнэце. Далучайцеся. Ну а з допісамі на форуме «Свабоды» вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Абламейка.
Старшыня Аргкамітэту па стварэнні аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, падпалкоўніку адстаўцы Александр Камароўскі з Жодзіна і ягоныя паплечнікі накіравалі ліст прэзідэнту і прэм'ер-міністру Беларусі, у якім адмаўляюцца прыняць юбілейныя ўзнагароды з нагоды 20-годдзя вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Рэакцыі на паведамленне аб гэтым на нашым сайце падзяліліся. Традыцыйна антызаходні каментатар Дмітрый напісаў:
«Савецкія салдаты рабілі тады тое, што робяць сёння арміі ўсяго цывілізаванага свету. Ёсць невялікая розніца. Па-першае, супраць нас той самы свет узброіваў тэрарыстаў стынгерамі. Па-другое, мы будавалі школы, лякарні і давалі адукацыю. Гэта значыць, выцягнулі дзікіх суседзяў СССР з каменнага веку. Гэтыя ж, наадварот, заганяюць іх назад».
Пакінулі чытачы і некалькі нататак з падтрымкай учынку Александра Камароўскага. Вось характэрны каментар ад Сашы.
Вельмі мужны ўчынак, Алеся.
Учора на нашім сайті протягувалася публікація реакції білоруських політиків на інаугурацію Барака Обами. Серед інших Павел Сєвєрінець заявив, що у Білорусі хутко з'явиться свій Обама. На думку Сєвєрінця, це має бути нехто нечеканий, нехто молодий, нехто динамічний. Читачі сайту добре відгукнулися на цей матеріал. Наш сталий навідник Павел написав:
як рідко я згодний з думками Павла Сєвєрінця, за гарячий він у оцінках, але у гэтым випадку абсолютно підтримлюю його інтуїцію. З'явиться нехто нечаканий. Своєю молодостю узворушить багну лукашизму, зробить гэта вельмі інтелігентно, так що Лукашенко навіть почне йому довірати. Ён використає потенціал лукашенковських поплечников, після позбавить їх посадов і за 2 роки створить нову демократичну, вольну і незалежну Білорусь.
Читач, який не підписався, у відказ на коментар Павла зауважив:
нашу проблему шляхом виборів не рішить.
Інший читач, Олесь, покинув наступний запис:
не порівнюйте Білорусь і США, гэта розний дух.
А читач, поет, підсумував:
калі беларусы 15 гадоў терпяць Лукашэнку, наўрад ці яны гатовыя нават да думкі прыйсці абіраць іншага, не такога, як яны. Каб абраць Абаму, трэба да таго ж падвысіць інтэлектуальны ўзровень нацыі. Да і выбіраць прэзідэнта Абаму маглі толькі свабодныя людзі, якімі і ёсць амерыканцы.
З допісамі на форуме «Свабоды» вас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Сергей Абламейка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Сергей Панамароў з Клецку паведаміў нашаму радыё, што атрымаў з мясцовай пракуратуры афіцыйны адказ на сваю скаргу пра вандалізм у адносінах да гістарычных помнікаў. Пракуратура падтрымала заяву апазіцыянера. Начальніку Клецкага РАУС даручана арганізаваць дадатковую праверку выяўленых фактаў вандалізму ў дачыненні да гістарычных помнікаў. У вёсцы Яновічы, сказаў Сергей Панамароў, цалкам разбураны свіран 19-га стагоддзя. А у Клецку набылы дамініканскі касцёл, які лічыцца помнікам першай катэгорыі, усталявана так званая цыбуліна з праваслаўным крыжам. Учыніў пераробку святар Мацвей Белавус, які атрымаў будынак у часовае карыстанне пад патрэбы Воскрасенскай царквы. Удакладніў нашаму радыё Сергей Панамароў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе заслужана артыстка Беларусі Таццяна Мархель. На гэтым тыдні актрыса святкавала свой 70-гадовы юбілей. У «Начных доследах» сёння працяг размовы пра тое, ці магчыма ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы. Мы таксама раскажам пра сённяшні менскі канцэрт гурту «Нейрадзюбель». Прагучаць, як звычайна, форум «Свабоды» з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных газетаў і іншыя тэмы. Жалобная вестка прыйшла з Москвы. Там не стала перакладчыцы беларускай літаратуры Валянціны Шадрыной. З яе лёгкай рукі расійскія чытачы пазнаёміліся з творамі Васіля Быкова, Уладзіміра Караткевіча, Анатоля Кудраўца, Уладзіміра Арлова і многіх іншых беларускіх празаікаў. Для мікрафону Валянціна Аксак.
Яна нарадзілася на Гомельшчыне 28 траўня 1927 году. Пасля заканчэння Белдзяржуніверсітэту нейкі час працавала ў Беларусі, а потым лёс закінуў яе ў Маскву. Там Валянціна Шчадрына занялася перакладамі твораў беларускіх пісьменнікаў на расійскую мову, стала кансультантам Саюзу пісьменнікаў СССР па беларускай літаратуры, узгадвае паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Для беларускіх літаратараў Валянціна Ніканораўна была ў маскоўскім літаратурным асяродку нашым шчырым прадстаўніком, нашым чалавекам. Бо заўсёды, калі мы прыязджалі ў Маскву, ці то на з'езды пісьменніцкі, ці то на пленумы, ці то на нейкія іншыя мерапрыемства, першы, каго мы сустракалі на вакзале, гэта была яна. Яна турбавалася, каб не было ніякіх бытавых праблем. Яна вельмі уважліва сачыла за тым, што рабілася ў літаратуры, што друкавалася ў нашых часопісах, выходзіла асобнымі кніжкамі. Я памятаю добрыя словы пра яе Володзі Караткевіча. Таксама ён гаварыў не толькі пра яе як пра перакладчыцу, ён гаварыў пра яе як пра чалавека. Што вось і ў Маскве бываюць жа такія слаўныя, такія добрыя, такія шчырыя людзі, як Валя. страта яе, гэта перш за ўсё страта для нашай літаратуры і культуры.
У ліку тых шматлікіх беларускіх літаратараў, чые творы пераклала на расейскую мову Валянціна Шчадрына і пісьменнік Уладзімір Арлоў.
З Валянцінай Міканоровнай Шчадрыной я пазнаёміўся, калі ў маскоўскім выдавецтве «Маладая гвардыя» выходзіла мая кніжка «Пока не пагасла свеча». Кніга складалася з двух раздзелаў, умоўна кажучы, гістарычнага і сучаснага. В адрозненні ад раздзела сучаснага, які перакладаў проста халтурщик, які схаваўся за прозвішчам Пяцібратаў, з перакладчыцай гістарычнага раздзелу мне пашанцавала. Валянціна Міканоровна бліскуча справілася з сваёй задачай. І ў тыя дні, я калі быў у Маскве, трапіў у яе гасцінную кватэру на Малой Грузінскай. Галоўнае ўражанне, якое засталося, ўражанне пра тое, што яна, пражыўшы, напэўна, большую частку свайго жыцця ў Маскве, засталася носьбіткай беларускага нацыянальнага характару.
Захапленне выкананымі Валянцінай Шчадрыной перакладамі твораў Уладзіміра Караткевіча прывяло паэта Леаніда Дранько-Майсюка у яе сям'ю, з якой ён параднился, закахаўшыся ў дачку Вольгу.
Валянціна Міканоровна пражывала сваё жыццё не з беларускай літаратурай, а ў беларускай літаратуры. Яна любіла беларускае слова, яна ўсё рабіла дзеля прапаганды не толькі тых кніг нашых празаікаў, якія яна перакладала на рускую мову, а ўсё рабіла, каб ўсё новае, тое, што з'яўлялася ў перакладзе іншых маскоўскіх перакладчыкаў, каб яно даходзіла і маскоўскія бібліятэкі, не толькі маскоўскія школы, і на кожным свяце літаратурным спрабавала, каб ніводнае імя не засталося ў фені.
Дзе будзе пахаваны прах Валянціны Шчадрыной, яшчэ не вырашана. У яе засталіся дзве дачкі, трое ўнукаў і дзве праўнучкі.
Пра Валянціну Шчадрыну распавядала Валянціна Аксак. І ў наступны паўгадзіні нашага эфіру фрагмент онлайн-канферэнцыі з лідарам моладзі БНЕ Франакам Вячоркам і адным з лідараў Маладога фронту Іванам Шылам, а пазней «Беларускае замежжа» – тэма перадачы пра працаўладкаванне для маладых беларусаў за мяжой.